čudotvorne ikone Svete Gore.
Iz knjige Čudotvorne ikone Svete Gore izdavačke kuće Duhovni lug danas sa vama delimo poglavlja o uređenju i duhovnoj upravi Svete Gore. Uređenje Svete Gore, član 105 Ustava Republike Grčke. Atonsko poluostrvo od Velike Vigle nadalje, koje pokriva oblast Svete Gore, u skladu je sa drevnim povlašćenim statusom samoupravni deo grčke države, čija vlast nad njom ostaje neprikosnovena. Sa duhovnog gledišta Sveta Gora je pod direktnom jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije. Svi koji na njoj monahuju stiču grčko državljanstvo čim postanu iskušenici ili monasi, bez drugog dokumentovanja. Svetom Gorom upravlja, saglasno njenom uređenju, 20 svetih manastira, među kojima je podeljeno čitavo Atonsko poluostrvo, čija teritorija je neotuđiva. Njome upravljaju predstavnici svetih manastira, koji čine sveštenu zajednicu. Nije dozvoljena apsolutno nikakva izmena sistema upravljanja ili broja svetogorskih manastira, niti njihovog hijerarhijskog poretka i njihovog položaja prema podređenim obiteljima. Inovernima i šizmaticima zabranjeno je nastaniti se na Svetoj Gori. Detaljna formulacija svetogorskih uređenja i njihovog funkcionisanja iznosi se u povelji Svete Gore, koju u saradnji sa predstavnikom države sastavlja i izglasava 20 manastira, a verifikuje Vaseljenska patrijaršija i vlada Grčke. Dosledno poštovanje svetogorskih uređenja spada u duhovnom smislu pod vrhovni nadzor Vaseljenske patrijaršije, a u upravnom smislu pod nadzor države kojoj isključivo pripada i očuvanje javnog reda i bezbednosti. Gore navedene vlasti države sprovodi upravitelj čije su prava i dužnosti definisane zakonom. Zakonom su također propisane i sudska vlast koju sprovode manastirske vlasti i sveštena zajednica, kao i carinske i poreske prednosti Svete Gore. Duhovna uprava Svete Gore, sveta zajednica. Saglasno sa statutom Svete Gore Atonske, svešteničku administraciju bira administrativno telo Sveta zajednica. Nalazi se u Kareji i sastavljena je od 20 monaha predstavnika manastira. Svaki manastir bira jednog predstavnika koji upravlja kancelarijom godinu dana i biva zamenjen početkom nove crkvene godine, 1. septembra po julijanskom kalendaru. Protatska crkva pripada Svetoj zajednici. Posvećena je uspenju Presvete Bogorodice i živopisana je od strane poznatog slikara svetih ikona Manuela Panselinosa. 20 manastira podeljeno je u 5 grupa od po 4 manastira, s tim da samo vođe tih grupa imaju pravo da svake 5. godine daju protoepistatisa. Grupe su sačinjene ovako. Veliku lavru čine Dohijar, Ksenofont i Esfigmen, Vatoped, Kutlumuš, Karakal i Savro Nikita, Iviron, Pantokrator, Filotej i Simono Petra, Hilandar čine Ksiropotam, Sveti Pavle i Grigorijat i Dionisijat, Zograf, Pantelemon i Konstantomonit. Smena prota odvija se u Protatskoj crkvi u Kareji svake godine na praznik svih svetih Atonskih 14. juna po Grigorijanskom kalendaru. Civilna uprava Svete Gore. Sveta Gora je autonomni deo grčke države i politički pripada Ministarstvu inostranih poslova, a duhovno je pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije u Carigradu. Sveta Gora podeljena je na 20 autonomnih oblasti. Svakom oblašću, kao i monaškim naseobinama na toj teritoriji, upravlja po jedan manastir. Civilni upravitelj, guverner i njegov zamenik postavljeni su od strane ministra spoljnih poslova Grčke, koji je jedini kompetentan da ih postavlja i razrešava tih dužnosti. Sedište im je u Kareji.